Десь на півдорозі тієї крижаної бинди з берега винеслись їхні підстави. Та Гаррінгтон не задиляв ходи. Вловивши мить, коли нові санки опинились у порівень нього, він з погуком перескочив на них і одразу ж пустив свіжих собак навзаводи. Їздець, що прерував підставою, здолав якось викинутися набік. Савой перемінив санки тим таки ладом, а покинуті собаки сахалися туди й сюди, натикалися на інших і зчинили на кризі чималий розколот. Гаррінгтон піддав ходу, Савой не відставав. Наприкінці крижаної дороги вони порівнялися з передовими санками. А коли вибилися на вузьку стежку між пухнатих снігових заметів, то вже самі вели перед. І весь люд Доусона, бачивши те при світлі полярного сяєва, присягався, що видовисько було знамените. Коли шпарить мороз у 60 градусів, людина, не маючи вогню або якої розривки м'язам, недовго витягне. Отож Гаррінгтон і Савой вдалися до давнього припису. Трохи приїхав, то й пробіжи. Вони схоплювалися з санок і, не відпускаючи повідків, бігли позаду, аж поки кров починала пульсувати в жилах, як звикле, і переборювала мороз. А відтак знову падали на санки і їхали доти, доки в тілі знов пригасало тепло. Таким ладом, трохи їдучи і трохи біжачи, вони подолали другий і третій перегони. Там, де дорога виходила на рівну криву, Савой кілька разів намагався вивести своїх собак уперед, одначе все марно. Решта їздців, розтягнувшись довгою валкою миль на 5 позаду, силкувалися наздогнати їх, але теж надаремне, бо тільки Луї Савой сподобався честі витримати карколомний темп, що надав Джек Гаррінгтон. Коли вони вихопились на 75-ту милю, Лон Макфейн швидко пустив підставу обіч стежки, і скоро Гаррінгтон уздрів на чолі її вовче ікло, як уже знав, що перемога судилася йому. Жодний запряг на всій півночі не зміг би випередити його на тих останніх 25 милях. А Савой, коли побачив, що суперників запряг веде вовче ікло, зрозумів свою поразку, та тільки й здобувся на круте слово, що ним найчастіше споминають жінок. Проте він і далі силкувався не відставати від закурених снігом Гаррінгтонових санок, спитуючи своє щастя до кінця. На південному сході вже займалося на світ, а вони все мчали вперед. Той зрадуваний, а той зажурений дивом дивним, що вчинила Джой Моліно. Того ранку люди 40-ї милі ще вдосвіта повилазили з-під хутряних укривал і з'юрмилися понад стежкою. Звідти вони добре бачили дорогу, що йшла проти Юконової води, аж до першого повороту декілька миль від селища. А з другого боку, за річкою, видно було й кінцеву мету перегонів – Форт К'юдагі, де вже нетерпеливився агент реєстраційної контори. Джой Моліно стала осторонь і трохи далі від стежки, та, зважаючи на обставини, нікому й на думку не спало застувати їй огляд. Отож, простір між нею та ледь помітною второваною смужкою застався вільний. Чоловіки вже порозпалювали багаття і, стоячи навколо, заходили в заклади на золотий пісок та собак, при чому більшість віддавали перевагу вовчому іклу. «Їдуть!» – зойкнув з вершечка сосни хлопчисько-індіянин. З-за повороту Юкону чітко видно проти снігу вигулькнула темна цятка, і зараз же й друга. Вони дедалі більшали, а там показалися й інші такі самі цятки, проте від перших на чималій відстані. Трохи перегодя вже можна було розрізнити собак, санки та людей, що плиском лежали на них.
«Попереду вовче ікло!»
– пошепки обізвався до Джой Моліно поліційний лейтенант. Вона задоволено усміхнулася. 10-1 за Гаррінгтона!» – гукнув якийсь король з березового ручаю, витягаючи свою торбинку.
«Ваша королева, вона платить вам не дуже великі гроші?» – спитала Джой.
Лейтенант похитав головою.
«Ви маєте золотий пісок, га? Скільки маєте?
– розпитувалась вона далі. Він показав свою торбинку. Джой змірила її бистрим оком.
«Мабуть,